Žēlastība jums un mieslēt no Dievu, mūsu Tēvu un mūsu Kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā klausāmies Dievu vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā no 2. Līdz 10. Pantam. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, ja vai mums citu gaidīt. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, noejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, un nabagiem tiek sludināta priekvēsts, un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnes izskatīt? Vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņa namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts, redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev, tam būs tev ceļu sagatavot. Patiesi es jums saku, no sievām dzimušie neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam tavu svētību pie taviem vārdiem, lai tavs vārds ir arī priekš mums mūžīga patiesība. Āmen. Mīļie draugi, šie vārdi šķiet kaut kur tik ļoti dzirdēti. Vai viņš ir īstais? Ja varbūt mums tomēr citu gaidīt. Tā kā neziņa, tā kā pārliecības trūkums, tā kā šaubas. Tas nav jaunas meitenes jautājums par iespējamo dzīves draugu. Vai šis ir īstais, vai tomēr man citu gaidīt. Tas ir stiprā vīra. Jāņa Kristītāja jautājums par Jēzu. Advents, pavisam drīz Ziemassvētki. Kristīgā baznīca pauž vēsti. Kristus nāk. Viņa sacīs arī to, ka Kristus ir atnācis. Bet nav šaubu. Arvien vēl ir. Tik ļoti daudz to, kuri domās, vai tiešām Kristus ir atnācis? Ja ir, vai tam ir kāds sakars ar mani? Neziņa, pārliecības trūkums, šaubas. Vai tomēr nebūtu pienācis reiz laiks iegūt skaidrību šai lietā? Jānis Kristītājs sūta savus mācekļus pie Jēzus ar jautājumu. Vai tu esi tas, kam jānāk, ja vai mums citu gaidīt? Vai Jāni šo stipro vīru piemeklējušas šaubas par to, ka Jēzus ir Kristus, gaidītais Mesija? Man šķiet, ka Jānim nekādu īpašu šaubu nav par to, ka Jēzus ir Kristus. Atceramies, Jānis taču bija tas, kurš sacīja skaidrus vārdus, norādot ļoti skaidri uz Jēzu. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un Jānis, brīdī, kad Jēzus tika kristīts Jordānā, bija liecinieks tam, ka debesis atvērās un Dievs runāja. Šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Jānim kristītājam pieder šie vārdi, atrodam viņus Jāņa evaņģēlijā, un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Un vēl, kādu izcilu liecību par Jāni kristītāju dod Jēzus? Vai Jānis būtu sācis, kā tāda niedre, tik dažādiem cilvēku spriedumu un domu vējiem līdzi šūpoties? Nē, viņš ar vienu vēl stāv stipri. Viņš nav sācis savas cietās askēta drēbes palēnām, tā nepamanām nomainīt pret mīkstākām, pieskaņojoties nepatiesībai vai liekulībai. Jānis atradās cietumā. Kādēļ gan? Tādēļ, ka viņš ar vienu vēl bija uzticīgs savai misijai. Viņa misija bija Kristumu ceļu sagatavot pie cilvēku sirdīm, norādīt cilvēkiem uz Kristu kā glābēju. Bet kā tad ar šaubām par Jēzu? Man šķiet, ka Jānis šo jautājumu, vai tu esi tas, kam jānāk, ieliek savu mācekļu mutēs. Un īstenībā ieliek viņu mutēs kā viņu jautājumu. Patiesībā Jānis šo jautājumu savā ziņā ir ielicis neskaitāmu cilvēku sirdīs un mutēs. Un nu, ir jāmeklē, līdz atbildi ir atrast. Varbūt jūs jautāsiet, kādēļ tas bija Jāņa mācekļu jautājums? Nu, tādēļ, ka līdz šim Jāņa mācekļi bija sekojuši Jānim. Bija viņam līdzās. Bet vai Jānis bija pestītājs, kuru viņi gaidīja un daudzi citi? Nē, tikai ceļa sagatavotājs. Jānis Kristītājs bija tikai ceļa sagatavotājs Kristum. Viņš, šis vīrs, no vienas puses tik ciets, tik stabils, bet reizē tik mīlošs, kā man šķiet. Viņa sirds tagad īpaši dega par to, lai viņa mācekļi iegūst nešaubīgu ticību tam, ka šis ārēji tik vienkāršais vīrs Jēzus no Nācaretes ir patiesi gaidītais Mesija, visu cilvēku pestītājs, arī Jāņa mācekļu. Absolūti nepieciešama pārmaiņa, kurai bija jānāk. No sekošanas Jānim, piederībā Kristum un sekošanā viņam. Jānis bija cietumā. Viņa dienas bija skaitītas. Kādu dienu viņa vairs nebūs? Ko darīs viņa mācekļi? Dibinās Jāņa draudzi, Jāņa baznīcu. Nē, viņi piepulcēsies Kristus mācekļu pulkam, lai tad tur paliktu uz mūžību. Lūk, mērķis. Šeit iezīmējas visu kristīgo mācītāju. Īstenībā katra kristieša misija. Mēs nepulcinām cilvēkus ap sevi. Mēs norādām uz Kristu. Un ja drīkstam tā vispār teikt, pulcinām viņus ap Kristu. Ne es tev esmu vajadzīgs nekā cits, bet viņš. Jo vienīgi viņš ir nācis, lai tev dotu atbildes uz visiem tavas dzīves, bet arī uz tavas mūžības jautājumiem. Vai viegli atzīt Jēzu šo cilvēku no vienas puses, kā Dieva dēlu, kā Kristu? Pēc ārējā veidola tik vienkārši neuzkrītoši, varbūt vienīgi uzkrītoši ar savu vienkāršību un pazemību. Gluži kā pravietis Jesaja bija pravietojis, viņā nebija nekāda ārēja, nekā ārēja redzama, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Bet mēs gribētu viņu sastapt varenā spožumā un ārēja redzamā spēkā. Gluži kā viņa laika biedri daudz to gribēja, domājot, tad gan mēs noticēsim. Es esmu dzirdējis, kādus sakām, reiz iegriezos baznīcā, kristīgajā draudzē, nekā īpaša. Cilvēcisks vājums, kļūdu apņemt. Jā, arī par draudzi var sacīt, viņā nebija nekā ārēji redzama, vismaz nekā īpaša. Bet vai tā nevarētu būt, ka cilvēciskā vājumā ir apslēpta Dieva godība? Lai arī draudze ārēji tik necila rādās, bet draudzē ir Dieva vārds. Un ar Dieva vārdu draudzēji ir Kristus. Cilvēciskā vājumā trūkumos tomēr Dieva godība. Un Kristus pestītājs ir atrodams. Nekad neapstājies, ņemot piedaudzību pie draudzes vājumu, nekad to nedari. Pie viņas kļūdām. Ieklausies uzmanīgi, un tu sadzirdēsi Kristu tevi uzrunājam. Ieklausies uzmanīgi, arī caur šo vājumu, ārējo. Kristus sacīja, pat uz sevi to zīmējot, un svētīgs, ir kas pie manis neapgrēcinās, tas nozīmē pie šī mana ārējā veidola, svētīgs, kas neapgrēcinās. Mēs varam arī sacīt svētīgs, kas nepiedauzās pie draudzes vājībām, bet sastop tomēr Kristu, viņu, kas izglāb. Mums vajadzīga palīdzība un izglābšana, un Kristus mums to sniedz. Kā atbildi uz jautājumu, vai viņš ir Kristus? Jēzus sacīja šos vārdus. Tā bija viņa atbilde. Akli redz, paralizētie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Jēzus nenāk, lai mūs bagātinātu ar vēl vienu filozofisku mācību, daudzu citu, ja vesošu starpā. Viņš nāk kā palīgs, ciedinātājs, glābējs, un pie tam tik ļoti reāli. Nevis mūsu spriešana par Kristu, mūs dara ticības. Kristus mūs pārliecina, ar to, ko viņš paveic pie mums, ar to, ko viņš izdara pie mums. Bet lai to piedzīvotu, lai to saņemtu, mums jākļūst nabagiem. Jēzus saka, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Ir jau tā, ka evaņģēlijs skan visiem, bet nabagie to satver, piedzīvojot šī evaņģēlijas spēku. Visbagātākais var būt nabags, un visnabagākais var būt nabags. Un īsta nabadzība ir tā, kad cilvēks saka, Dievs, tavā priekšā es esmu akls, paralizēts, spitālīgs, kurls, miris, ar vienu vārdu sakot, es esmu grēcinieks, nabags. Kristu, tu esi mana vienīgā cerība, izglāb mani. Pazemojies Dieva priekšā, atzīsti savu grēcīgu, savas vajadzības, savu nabadzību. Un zini, ka tad lielās pārvērtības arī ir sākušās. Tu tās pieredzēsi. Tu būsi pārsteigts par to, ko Kristus spēj darīt. Marija, Jēzus māte, šo svētības bagātību, kā man šķiet, ļoti jauki, ir izteikusi vārdos. Viņa runā par tiem, kuri ir izsalkuši un kuri atzīst savu nabadzību, ieklausies. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo viņš pildīs ar labumiem, un bagātos viņš atstājis tukšus. Jēzus mūs pārliecina, ka ir Dieva dēls mūsu pestītājs ar to, ko viņš paveic pie mums. Un tad, kad tas notiek, tad nav vairs jāsaka, kāds man stāstīja par to, ko Jēzus spēj. Es saku tagad, viņš to ir darījis pie manis un turpina darīt. Un tādēļ viņš man kļuvis ir tik mīļš, un es vēlos būt kopā ar viņu mūžīgi. Un man šķiet, ka Jāņa Kristītāja karstākās ilgas bija, lai viņa mācekļi iegūtu tieši šo. Āmen.